Βρυπάνε Radio, επεισόδιο 94. Βρυπάνε Radio. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2007 και ακούτε τον Παναγιώτη Βριώνη στο Βρυπάνε Radio. Ήταν οι Manic Street Preachers και το Your Love Alone Is Not Enough. Τους Manic Street Preachers μπορεί να τους ξέρετε, είναι γνωστό συγκρότημα. Νομίζω κυρίως 90s ότι έκαναν μεγάλες επιτυχίες. Και είδα ότι πρόσφατα έβαλαν αυτό το κομμάτι στο Podsafe Music Network, music.podshow.com, και χάρηκα πολύ, ήθελα να το ακούσω και στην εκπομπή μου. Λοιπόν, πέρασαν αρκετές μέρες, μια εβδομάδα σχεδόν, ίσως και ακριβώς, που δεν κάναμε εκπομπή. Όπως φαντάζεστε, ο λόγος ήταν οι εκλογές Προέδρου στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχε αρκετή δουλειά και αρκετό τρέξιμο. Είχα σκοπό να κάνω το Σαββατοκύριακο εκπομπή, αλλά το Σάββατο ουσιαστικά αναλώθηκε στην μαγνητοσκόπηση και στο editing της συνέντευξης του Παπανδρέου. Και μετά... Τι έκανα μετά? Α, ναι, μετά είχαμε το Pixelcast. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Η συνέντευξη του Παπανδρέου ήταν μια πολύ ωραία κίνηση που έγινε από το 221.gr, το οποίο μάζεψε 8 blogs και ζήτησαν συνέντευξη διαδικτυακή από τον Παπανδρέου. Ανέβασαν λοιπόν τις 16 περίπου ερωτήσεις τους. Νομίζω ότι κάποιος δεν έβαλε, ήταν 14. Τις 14 ερωτήσεις τους στο YouTube. Τους είχαμε πει ότι μπορούν να τις ανεβάσουν μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι. Και ο Παπανδρέου θα απαντούσε και αυτός με βίντεο στα ερωτήματά τους. Πήγαμε λοιπόν το Σάββατο το πρωί με τον Γιώργο τον Μαρκάκη στο σπίτι του Γιώργου του Παπανδρέου να μαγνητοσκοπήσουμε. Δυστυχώς δεν είχε προλάβει να δει τις ερωτήσεις. Εγώ τις είχα στείλει με ένα CD. Οπότε κατά κάποιο τρόπο η συνέντευξη ήταν και σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή έβλεπε τις ερωτήσεις και απαντούσε. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά. Βγήκε νομίζω γύρω στα 45 λεπτά όλο αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι με δεδομένη την πίεση ότι ήθελα να βγει το βίντεο online πριν, μέχρι κάποια στιγμή το απόγευμα, τη συνέντευξη την τελειώσαμε 11.30, 12 παρά τη μαγνητοσκόπηση, οπότε έπρεπε να γυρίσω σπίτι, να μεταφέρω το βίντεο στον υπολογιστή, να κάνω το editing, με την έννοια να κόψω όλη τη συνέντευξη σε κομμάτια, να βάλω ενδιάμεσα τις ερωτήσεις από τα blogs και να το ανεβάσω όλο αυτό. Είχα κάποια προβλήματα με τον ήχο, γιατί η κάθε ερώτηση ήταν σε διαφορετική ένταση ήχου από όλες τις άλλες και από τις απαντήσεις του Παπανδρέου. Τέλος πάντων, είχε διάφορα τέτοια. Αλλά το πιο κουραστικό ήταν βέβαια το export και το uploading. Γενικά το video editing και publishing στο ίντερνετ απαιτεί τελικά πολύ γρήγορα μηχανήματα και πολύ γρήγορη γραμμή. Και η γραμμή όχι μόνο download bandwidth, αυτό δεν έχει τόση σημασία. Όταν χρειάζεται να ανεβάσεις κάτι, δυστυχώς η DSL, η ADSL δεν μας δίνουν γρήγορο upstream, οπότε ανεβάζεις στην καλύτερη περίπτωση με 5-12. Και όταν πρέπει να ανεβάσεις 130-200 MB, αυτό γίνεται δραματικό. Ναι, αυτό κάναμε το πρωί. Μετά το απόγευμα είχαμε κανονίσει με τον Νίκο να μαγνητοσκοπήσουμε το Pixelcast νούμερο 2. Για όσους δεν ξέρουν, το Pixelcast είναι ένα βίντεο podcast που έχουμε αρχίσει να κάνουμε με τον Νίκο. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο, είμαστε ακόμα beta. Εγώ δεν είχα τελειώσει το export. Μου έδειχνε ότι το export του βίντεο του Παπανδρέου ήθελε, ξέρω εγώ, καμιά ώρα ακόμα. Οπότε πήρα το λάπτοπ και όση ώρα κάναμε την εκπομπή, το λάπτοπ έκανε export και μετά κάποια στιγμή που τελείωσε το άφησα να κάνει και upload το βίντεο. Νομίζω ότι η εκπομπή βγήκε ωραία. Και τι έχω σημειώσει εδώ? Ναι, και μπορείτε να πάτε να τη δείτε στο pixelcast.gr. Τώρα, μέσα από όλο αυτή την ιστορία, τον τελευταίο καιρό ψάχνω πάλι τα διάφορα video hosting services και τα λοιπά. Έχουμε καταλήξει για το Pixelcast να χρησιμοποιούμε το vpod.tv, το οποίο είναι αρκετά καλό, είναι δωρεάν. Από τα πολύ ωραία του είναι ότι μπορείς να ανεβάσεις ένα αρχείο και εκτός από τον κλασικό player που σου δίνει για να κάνεις embed σε μια σελίδα, σου δίνει και τη δυνατότητα, σου παράγει αυτόματα το ίδιο βίντεο και σε διαφορετικές μορφές, οπότε έχεις, άμα θέλεις, link κατευθείαν για QuickTime Movie, για MPEG 4, για MP3, για 3GP που είναι για κινητά, δεν θυμάμαι τι άλλο. Συγγνώμη. Οπότε αυτόματα ανεβάζοντας ένα βίντεο δημιουργείς και τις διαφορετικές εκδόσεις του για διαφορετικές συσκευές. Τώρα, ένα πρόβλημα που είχαμε, ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστά RSS feeds με διαφορετικά enclosures, δηλαδή κάποιος που θέλει να κατεβάσει το βίντεο, το vidcast σε μορφή QuickTime να υπάρχει διαφορετικό feed, και κάποιος που προτιμάει να το κατεβάζει σε MP3 να υπάρχει διαφορετικό feed, το έχουμε λύσει προσωρινά με τον εξής τρόπο. Κάνουμε bookmark κατευθείαν το κάθε αρχείο, δηλαδή το αρχείο ήχου ή το URL που θα σου έβγαζε να κατεβάζεις το MPEG 4 κατευθείαν, στο Delicious, με ξεχωριστά tags, ας πούμε το ένα είναι Media MPEG 4, το άλλο είναι Media QuickTime. Για το κάθε tag παίρνουμε το feed και το περνάμε από το feed burner, που σου δίνει την επιλογή να μετατρέψει σε enclosures όλα τα links που υπάρχουν σε media files. Οπότε έτσι έχουμε δημιουργήσει, νομίζω, 4 διαφορετικά feed ή 5, στα οποία μπορεί κανείς να κάνει subscribe, και νομίζω ότι είναι μια καλή λύση, ιδανική αν έχει κάποιος υπόψη του κάτι, αλλιώς θα χρειαστεί να το δημιουργήσω κάποια στιγμή. Η ιδανική λύση θα ήταν ένα plugin για το WordPress, το οποίο να κοιτάει τα enclosures ενός post, γιατί όταν βάλεις, νομίζω, link ένα media file στο WordPress, δημιουργεί αυτόματα το enclosure. Λοιπόν, και να μπορείς να ζητήσεις ένα feed το οποίο να περιέχει μόνο τα enclosures τύπου MPEG 4 ή μόνο τύπου MP3. Οπότε θα μπορούσαμε απλά να κάνουμε link μέσα στο post για τα ξεχωριστά αρχεία και να δημιουργούνται αυτόματα τα ξεχωριστά feeds. Εντάξει, αυτά για τους κολλημένους. Μία ωραία υπηρεσία που βρήκα, δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, είναι το heywatch.com, το οποίο επιτρέπει να κάνεις βίντεο transcoding. Γενικά η μετατροπή από μία μορφή βίντεο σε μία άλλη είναι αρκετά επίπονη εργασία, ειδικά αν το βίντεο είναι, ας πούμε, μία ώρα, και ειδικά αν είναι σε καλή ποιότητα. Σε καλή, όχι σε ποιότητα HD, ας πούμε να είναι 640-480. Το Heywatch σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις upload κάπου το αρχείο σου, ή αν το έχεις ήδη κάνει δεν χρειάζεται, να δώσεις το URL κατευθείαν και να στο μετατρέψεις σε διαφορετικά formats. Η υπηρεσία δεν είναι δωρεάν, αλλά από ό,τι έχω δει, για 45 λεπτά μετατροπής από ένα αρχείο σε ένα άλλο είναι 10 cents, που εντάξει είναι μια πολύ λογική τιμή, δηλαδή αν το χρησιμοποιείς για το βίντεο, για το vidcast που κάνεις μία φορά την εβδομάδα και θες να κάνεις 5 μετατροπές, αυτό σημαίνει ότι θα σου κοστίσει μισό δολάριο, που δεν είναι κάτι σοβαρό. Ή αν είναι λίγο πιο μεγάλα σε διάρκεια, λίγο πιο μεγάλη σε διάρκεια η εκπομπή, μπορεί να σου κοστίσει ένα δολάριο. Εντάξει. Ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει αυτή η μέθοδος για να μετατρέπει κανείς αρχεία, ειδικά αν τον ενδιαφέρει να τα κάνει κάπου public, είναι ότι επειδή η μετατροπή γίνεται σε ένα σερβερ κάπου μακριά, αν έχει εξοικείωση με SSH, μπορεί να πάρει αυτό το αρχείο από το Heywatch κατευθείαν στο σερβερ του, χωρίς να χρειαστεί να το κάνει upload, που θα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα αυτά. Τώρα, μια και μιλάμε για βίντεο, τις τελευταίες μέρες κάποια κενά που είχα έτσι και χάζευα, κόλλησα πάλι με το Just, βλέποντας αυτή τη φορά το The Onion. που είναι μια καταπληκτική σειρά, πάρα πολύ αστεία. Νομίζω το site τους ότι είναι, δεν θυμάμαι, θα βάλω link στα show notes, που θα βρείτε βέβαια στο vpan.net/weblog, αλλά και αν ψάξετε στο Google για The Onion News Network θα το βρείτε. Είναι μικρά βιντεάκια, καταπληκτικές παραγωγές, σαν να βλέπεις κάποιο γνωστό ειδησιογραφικό κανάλι αμερικάνικο όπως NBC, CNN κτλ, τα οποία είναι ένα ή δύο λεπτά και είναι ξεκαρδιστικότατα, δηλαδή είναι απίστευτα, απίστευτα καυστικό χιούμορ και πολύ πολύ αστεία. Τα πιο καλά τους είναι αυτά που κοροϊδεύουν τον Μπους κατά τη γνώμη μου, αλλά έχουν μερικά πάρα πολύ καλά. Τι άλλο. Καλά, πριν συνεχίσουμε πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, το οποίο το θυμήθηκα γιατί βλέποντας... Η Ελίνα έχει κολλήσει τώρα τελευταία με μια καινούργια σειρά που λέγεται Men in Trees. Καινούργια. Δεν έχει έρθει νομίζω στην Ελλάδα ακόμα. Και εκεί που παρακολουθούσα μαζί της ένα επεισόδιο, άκουσα ένα κομμάτι που ήξερα ότι το έχω ακούσει στο Podsafe Music Network. Είναι το Really Really Happy από τους The Muffs. Λοιπόν, μια και είπα για το Podsafe Music Network, υπάρχουν πολλοί που νομίζουν ότι τα κομμάτια που είναι στο Podsafe Music Network είναι κάτω από κάποιο license όπως Creative Commons ή ότι είναι στο Public Domain. Δεν ισχύει αυτό. Απλά είναι κομμάτια τα οποία οι καλλιτέχνες επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα σε βίντεο και audio podcasts. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να αναφέρω, εντάξει είναι λίγο δικό μου αυτό αλλά ίσως θυμίσει σε κάποιους πράγματα, είναι ότι ακούγοντας χθες το tweet στο This Week in Tech, ένα εβδομαδιαίο podcast για τεχνολογία. Καλεσμένος ήταν και ο Τζέρι Πουρνέλ, τον οποίο είχα πρωτογνωρίσει διαβάζοντας το Byte μανιακά, νομίζω πρέπει να ήταν όταν ξεκίνησα το 1988, κάπου εκεί. Και εντάξει, είχε μία στήλη, την Chaos Manor, η οποία ήταν καταπληκτική, ήταν το όνειρό μου. Αυτός έκανε κάτι το οποίο έκανε αργότερα και ο Νίκος Δήμου σε ένα βαθμό, ότι μιλούσε για όλα τα κομπιούτερ που αγόραζε και είχε στο σπίτι του και πώς προσπαθούσε να συνδέσει τον υπολογιστή της γυναίκας του στο δίκτυο και πώς προσπαθούσε να κάνει το ένα και το άλλο στο σπίτι του. Και έλεγα πάντα ότι μια τέτοια δουλειά θα μου άρεσε να κάνω, να γράφω έτσι για πράγματα τα οποία μου αρέσουν, και κατά κάποιο τρόπο τώρα με το podcast το κάνω αυτό, δηλαδή μιλάω για τα πράγματα που μου αρέσει να κάνω στον ελεύθερό μου χρόνο. Βέβαια δεν είναι δουλειά, αλλά εντάξει. Το άλλο ήταν βέβαια ότι ο Τζέρι Πουρνέλ είναι πλέον αρκετά μεγάλος και παρόλο που, εντάξει, ένας άνθρωπος που είναι τόσα πολλά χρόνια στο χώρο έχει μια ικανότητα ίσως να βλέπει και πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς, απ' την άλλη έχει χάσει την επαφή του με πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή με το Facebook είχε μηδενική επαφή όταν ήρθε το θέμα στη συζήτηση. Το Facebook που βέβαια είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία και γίνεται πάρα πολύ συζήτηση. Νομίζω ότι θα δούμε αρκετές εξελίξεις, το σκεφτόμουν έτσι, και το Open Social και της Google η απάντηση στο Facebook, που είναι ουσιαστικά ένα πρωτόκολλο, ένα API για να συνεργάζονται διαφορετικά sites και να ανταλλάσσουν πληροφορίες του χρήστη. Δεν ξέρω, σκέφτομαι ότι το Open Social θα μπορούσε να γίνει αρκετά καλό αν η Google μπορούσε να ενσωματώσει σε αυτό αρκετές από τις υπηρεσίες της. Δηλαδή σκέφτομαι ότι καταρχήν σε ένα βαθμό έχει το social network μου, γιατί έχει το address book μου στο Gmail. Επίσης θα μπορούσαν να γίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Υπάρχει ήδη ένα social network μέσα από το YouTube, στο οποίο μπορείς να δηλώσεις ποιους παρακολουθείς και ποιους όχι αν έχεις ένα account. Βάζεις αγαπημένα βίντεο που αντιστοιχούν σε κάποιο χρήστη κτλ. Και ίσως όλα αυτά θα μπορούσαν να δεθούν με έναν τρόπο, αν μάλιστα συνδεόταν το σύστημα και με το Google Reader, θα μπορούσαν και εκεί να γίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας, αλλά ίσως στο βάθος, όχι τώρα, ίσως σε 1-2 χρόνια, η λύση τελικά να μην είναι καμία από τις δύο προσεγγίσεις, ούτε του Facebook ούτε της Google, αλλά να είναι κάτι το οποίο, δεν θυμάμαι πώς το λένε όμως, είναι ένα distributed, μισό λεπτό τώρα, λάθος μου, νόμιζα ότι το είχα βάλει στα show notes, αλλά δεν έχω βάλει το όνομά του. Θα περιμένετε τώρα μισό λεπτάκι, φορτώνει σελίδα. Λοιπόν, είναι το NoseRub ή τέλος πάντων κάτι σαν αυτό. Το NoseRub είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορείς να εγκαταστήσεις στο σερβερ σου, το οποίο κάνει aggregate, συγκεντρώνει όλες τις προσωπικές σου πληροφορίες, δηλαδή μπορείς να του δηλώσεις ποιο είναι το account σου στο Flickr, στο Delicious, ποιο είναι το blog σου, το feed του blog σου, το podcast σου κτλ. Και όλα αυτά, το Twitter, και όλα αυτά τα συγκεντρώνει μαζί. Οπότε εκεί υπάρχει ένα aggregation αυτού που ονομάζουμε presence στο ίντερνετ, οποιασδήποτε κίνησης κάνεις ουσιαστικά στο ίντερνετ. Και έχει και το καλό, όλα αυτά βέβαια γίνονται σε δικό σου σερβερ. Έχει το καλό ότι μπορείς να δηλώσεις φίλους, δηλαδή ανθρώπους με τους οποίους συνδέεσαι, οι οποίοι δεν χρειάζεται να ανοίξουν λογαριασμό στο δικό σου σερβερ, αλλά μπορούν να έχουν και αυτοί εγκατεστημένο το δικό τους NoseRub. Τι λέω τώρα, ίσως να λέω βλάκια. Ναι, το δικό τους NoseRub στο δικό τους σερβερ. Και όλα αυτά κάπως συγχρονίζονται μόνα τους και μπορείς να βλέπεις τη δικιά σου σελίδα. Για παράδειγμα, εγώ το έστησα δοκιμαστικά, καλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα, είναι αλφα. Στο id.vripan.net μπορείς λοιπόν εκεί να βλέπεις όλο το δικό σου το social network, χωρίς όμως να αναγκάζεις τους χρήστες να ανοίξουν ένα account στο δικό σου σερβερ ή πουθενά αλλού. Ο καθένας έχει το δικό του σερβερ, στον οποίο έχει πλήρη ιδιοκτησία στα δεδομένα που σώζονται και κάνει εκεί aggregate όλη την παρουσία του στο ίντερνετ. Δεν ξέρω αν σας έμπλεξα. Εντάξει, ούτε κι εγώ τα έχω πολύ καθαρά στο μυαλό μου ακόμα, αλλά προσπαθώ να βρω την άκρη. Και τελευταίο θέμα για σήμερα. Μιλάμε πολύ συχνά, κάνουμε συζητήσεις για το ποιο κινητό είναι το καλύτερο. Εγώ έχω ανοίξει πολλές φορές διαμάχη, ειδικά με τον Πάρη από το weekendgeeks.gr για το iPod εναντίον του Ni95 που υποστηρίζω εγώ ότι είναι καλύτερο κτλ. Προσπαθούσα να σκεφτώ, συνήθως η συζήτηση αυτή μπαίνει στο ποιο έχει το πιο καλό, την πιο καλή φωτογραφική μηχανή, ποιο έχει το πιο καλό, πώς το λένε, browser και έτσι σε συγκριτικό. Σε αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι επειδή γενικά κουβαλάω αρκετά gadgets μαζί μου, ή μάλλον δεν τα κουβαλάω όλα, θα σας πω, είναι κάπως σαν ομόκεντρικύκλη, δηλαδή θέλω αυτό που κουβαλάω πάντα μαζί μου, που είναι το κινητό μου, να μπορεί να κάνει όλα όσα θα ήθελα να κάνω σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, γιατί βέβαια δεν θέλω να είναι και ένα τεράστιο μηχάνημα. Οπότε στο κινητό μου ψάχνω να μπορεί, ας πούμε, προφανώς να μιλάω, να μπορεί να βγάζει ικανοποιητικές φωτογραφίες όσο καλύτερες γίνεται, βίντεο όσο καλύτερο γίνεται, να έχω τη δυνατότητα να μπω στο ίντερνετ και να τσεκάρω τα mail μου με όσο πιο φιλικό τρόπο γίνεται. Παρόμοια πράγματα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μια συσκευή δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια, γνωρίζω ότι αν πάω κάπου που ξέρω ότι θα βγάλω φωτογραφίες, θα πάρω μαζί και τη φωτογραφική μου μηχανή. Ή αν ξέρω ότι θα πάω σε μια εκδήλωση που θέλω να μαγνητοσκοπήσω ή να πάρω μια συνέντευξη, θα πάρω μαζί μου τη βιντεοκάμερά μου. Αν ξέρω ότι θα πάω σε ένα σημείο στο οποίο θα είμαι για πολλές ώρες, σε ένα χώρο στον οποίο θα έχω Wi-Fi, αλλά όχι τραπέζι και πρίζα και γραφείο, θα έχω μαζί μου τον Ni 800. Απ' την άλλη, αν ξέρω ότι θα είμαι σε ένα χώρο που έχω γραφείο, ίντερνετ, τραπέζι να κάτσω, καρέκλα κτλ, θα προτιμήσω να έχω το λάπτοπ μου. Δηλαδή, όλα αυτά μπαίνουν κάπως γύρω-γύρω σε ομόκεντρους κύκλους και ενώ στην μέση, ας πούμε, το minimum που είναι το κινητό, θέλω να μπορεί να τα κάνει όλα γιατί δεν ξέρεις πότε θα το χρειαστείς. Βρίσκεσαι κάπου και γίνεται κάτι μπροστά σου και θες να πάρεις βίντεο να το έχεις ή να το δημοσιεύσεις, ή είσαι με μια παρέα και γίνεται κάτι αστείο, γίνεται κάτι ευχάριστο, θέλεις να πάρεις φωτογραφίες και να τις έχεις. Αυτό είναι το κινητό, είναι κάτι σαν το ελβετικό σου γιαδάκι που έχεις στο μπρελόκ σου. Από εκεί και πέρα, όταν ξέρεις ότι θα πας να κάνεις δουλειά, μπορεί να πάρεις μαζί και τα εργαλεία σου. Όταν ξέρεις ότι θα πας, δεν ξέρω, να χτίσεις, θα πάρεις όλα τα εργαλεία και ό,τι πιο βαρύ υπάρχει. Κάπως έτσι, γιατί προσπαθώ πολλές φορές να αποφασίσω αν θα αγοράσω μια συσκευή ή όχι και κατά κάποιο τρόπο τη συγκρίνω με όλες τις άλλες μαζί, ενώ δεν είναι δίκαιο. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω τη βιντεοκάμερα, του NE800 που είναι ένα ίντερνετ τάμπλετ με μια κανονική βιντεοκάμερα, ούτε μπορώ να ψάξω για ένα κινητό το οποίο να έχει την καλύτερη ποιότητα βίντεο και, και τη δυνατότητα να εστιάζει με τους φακούς της, με τους φακούς του και να βγάζει καλές φωτογραφίες. Γιατί θα καταλήξω σε μια συσκευή που θα έχει μέγεθος λάπτοπ τελικά, δεν ξέρω. Αυτά, κάπως έτσι. Δεν ξέρω, ελπίζω, πείτε μου κι εσείς τι πιστεύετε. Αυτά για σήμερα. Εντάξει, δεν έχετε παράπονο, βγήκε μια αξιοπρεπής εκπομπή σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.